Já jsem člověk analogového světa, já si všechny poznámky píšu do sešitu, já vlastně musím popisovat to, co vidím. Ta emoce v tom hlase, když si na tom místě, kde se to děje, je jako důležitá. Bez pupíka nikam nejedu, opravdu. Já jsem se nikdy netrápil tím, že jsem něco natočil a říkal jsem si, ty fogo, tak co já s tím budu dělat? Petře, když se usmíváš, tak ti to pomůže všude a vždycky.
Cestovatel.
Jak jsem poznal svět?
Petr Vavrouška a Petr Horký v sérii rozhovorů o cestování.
Na dvojce.
Petr Vavrouška, cestovatel Českého rozhlasu.
Ahoj.
Kolik cest do roka podnikneš, Petře?
Když jsem byl zpravodajem Českého rozhlasu v Ruské federaci, tak jsem si to kdysi počítal, že to bylo kolem 30 až 40 cest letadlem třeba během roku. A když jsem ukončil kariéru rozhlasového zpravodaje, tak samozřejmě ta jako intenzita četnost těch cest výrazně klesá, protože tehdy jsem cestoval kvůli práci a poté už cestuješ jenom kvůli vlastnímu poznání. Ale myslím si, že je to... A teď cestou myslíš něco dlouhodobého?
Ne, normálně klidně výlet, dovolená někam jako do zahraničí, řekněme.
Do zahraničí, protože my se snažíme cestovat skoro každý víkend, jako každá cesta může být jako poznáním. Ale v roce 2023 jsme procestovali Izrael-Palestinu, procestovali jsme dlouhodobě Maroko, procestovali jsme Sicílii a pak už nepočítám takové ty výlety jako na výstavu do Vídně nebo do Bratislavy, takže tak to asi vypadá jako podle finančních možností cestování rodiny.
Rodiny Vavroušků tedy. Máš nějaký oblíbený dopravní prostředek?
Jednou jsem měl v plánu udělat reportáž, že bych si vybral úsek 50 kilometrů a to bylo ještě v době, kdy jsem začínal, já nevím, jestli si na to ještě někdo vzpomene, ale myslím, že vychází dodnes cestopisný nebo cestovatelský magazín Cocktail. To byla ve své době v 90. letech taková jako snaha přinést na ten český trh něco jako National Geographic. A já jsem zažil ještě Josefa Formánka jako šéfredaktora, který je dnes známým spisovatelem. A určitě to byl člověk, který mě formoval. A tehdy jsem přišel s nápadem, že bych si vzal 50-kilometrový úsek a ten bych prošel pěšky, projel na kole, projel autobusem a vlakem. A ukázal bych na tom principu toho cestování, co se všechno dá zažít na stejném úseku trasy, ale pokaždé s jinou rychlostí a s jinými lidmi, které poznávám. Takže já nemám jako vysněný a oblíbený dopravní prostředek, ale když jsem sám, tak mám rád samozřejmě auto, kde poslouchám podcasty, je to jakýsi chrám, kde jsem na chvíli opravdu jako v intimitě toho prostředí auta a toho podcastu tak a rozhlasové hry, tak to mám asi rád. A jinak mě asi nejvíc vyhovuje vlak, protože je svobodný v tom, že můžeš chodit, miluji jídelní vozy, v tomto mám asi podobnou, jako v dobrém slova smyslu, úchylku, jako Jaroslav Rudiš, jeho knížky, návod na cestování jako po železnici, fakt jako mám rád, takže já miluji vlaky. Jo? A vlaky jsem projel přes celé Rusko, jsme jeli vlakem až na Dálný východ, projel jsem Tajskem vlakem, snažím se cestovat hodně vlakem, mám rád jako spací vozy a v Rusku to bylo to je fakt jako celá kultura, jako s tou děžurnou a s tím, že někdo vytáhne klobásu, jiný okurky a jiný naloženou
a
rybu.
Silné čaje, které nenechají člověka usnout.
Přesně tak. Prostě a tam jsem se naučil, jak odmítat alkohol, protože jako cestování vlakem bez vodky, jako bez stakanu se nedá přežít, tak já jsem vždycky na to odpovídal, že bohužel jako nepiju a oni se mě ptali, jako proč přece jako všichni pijou a já jsem říkal, já jsem vyléčený alkoholik, no tak ty maladěc, jako to si borec, fakt. Takže to mi dávalo jako takovou výmluvu, že nepiju.
Máš radši papírové mapy a papírové průvodce a píšeš si do nich poznámky nebo mobil a všechno na místě, jenom elektronicky?
Já jsem člověk analogového světa, já si všechny poznámky píšu do sešitu, přípravu na cestu dělám do sešitu, kupuju si jenom papírové průvodce, mám jenom papírové mapy a tímto jsem vybaven.
A píšeš si poznámky, vypisuješ?
Ano, ano, je to pro mě důležité. Já nevěřím jako technice, protože vždycky může zklamat, můžou ti dojít baterky, už se k tomu nedostaneš. Fakt jako jsem papírový člověk.
Nějaká tvoje vychytávka, nějaká vavrouškovina, nějaká tvoje rada na cesty, něco, co ses naučil, něco jako takhle se cestuje po Vavrouškovsku.
Jejda. To asi nemám. Mám takovou úchylku, která vznikla ještě dřív, než vznikl film Amélie z Montmartru, kde ona jezdila všude na všechny ty cesty a posílala pohlednici. Uh-huh. Teď už s nevím, co to byl trpaslík.
Nebyla to ona, ale měla domluvené, že její kamarádka Letuška posílala jejímu tátovi vždycky fotky toho trpaslíka na místě světa.
Já, jestli chceš, klidně to můžu jako vytáhnout z batohu, že opravdu jako nelžu, ale já už od roku 94 na všechny cesty kamkoliv, i kdyby to mělo být jako do Holešova, tak vozím sebou takového šášu, kterého mi udělala moje žena. Ona ho jako uháčkovala, upletla nebo stvořila a je tam napsané, ať se opatruje, dávám na sebe pozor a já ho beru úplně všude. Já se s ním nikde nefotím, já jenom vím, že ho tam mám při sobě a nedovedu si představit, co by se stalo, kdybych s ním jako neodjel.
Ty ho máš fyzicky i teď tady s námi ve studiu?
Ano, je tady s námi.
Řekl, že ho když tak vyndáš té tašky.
Jo, jo, jako to není problém.
Já popisuji, Petr se posouvá na jezdícím křesle na kraj, vytahuje svůj batoh. Jo, je to celkem takový decentní batoh zralého muže.
Je tady.
A skutečně má ho v ruce, potvrzuji, nebyla to žádná planá řeč.
Ne.
To je vyloženě teď jako i na fotku, na Instagram, myslím, nebo někde, aby bylo, nebo je tajný a je potřeba, aby ho nikdo neviděl.
Ne, není tajný, já jsem ho nikdy nikam nefotil, ale já opravdu věřím tomu, že mi pomáhá. Já vím, že se tomu mohou jako všichni smát, ale on už je se mnou 30 let.
To je úžasné.
30 let, no, a přežil jako všechno a byl jako všude. A tak jestli se ptáš na něco, co jako
je
pro mě nějak jako důležité, tak je to tady tento šáša.
Má své jméno?
Pupík.
Jo, ale mně to přijde úplně parádní, že vlastně teď před tebou jsou cesty.
A Pupík bude se mnou.
Jo, 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 to je výborné.
Bez Pupíka nikam nejedu, opravdu.
Cestovatel na dvojce. Vyrazíš do 9 zemí.
A co z těch zemí přivezeš?
Když to řeknu zjednodušeně, 25-minutovou reportáž, která bude přetvořena v podcast Cestovatel a která se bude také vysílat na Českém rozhlasu Dvojka. A potom určitě nějakou zhutněnou, zkrácenou verzi mých postřehů zážitků na sociální sítě nejrůznější. Já věřím, že to dobře dopadne.
To jsem zvědavý, to se na to fakt jako těším. Mně se moc líbí to, že vlastně během našich jako minulých povídání několikrát zaznělo jméno Miroslava Zikmunda, troufnu si říct, našeho společného velkého učitele, muže, kterého jsme si velmi vážili a který se nějak propsal do našich životů i do našich prací. A Zikmund s Hanzelkou jsou takovými jako ne-li přímo zakladateli české rozhlasové cestopisné reportáže, tak rozhodně klíčovými osobnostmi. Ty teď na ně budeš navazovat, kamaráde.
V čem?
Budeš dělat cestopisnou rozhlasovou reportáž. 25-minutová plocha, to už dlouho nebylo, aby jako v Českém rozhlase byla takhle dlouhá rozhlasová cestopisná reportáž.
Máš pravdu, protože já jsem byl zvyklý na reportáže, které byly, a dodnes se vlastně vysílá, je to jeden z nejstarších pořadů v rozhlase, to byl zápisník zahraničních zpravodajů. Já jsem zažil ještě dobu, kdy byly ty příspěvky dlouhé 4, 4,5 minuty a pak se to postupně zkracovalo. Dnes je to někde podle mě 2, 30, maximálně 3 minuty. Takže toto je úplně jiná disciplína, jako tady tu krátkou reportáž, to máš sprint a tady mě čeká jako půl maraton.
Ale on musí být celou dobu, musí mít vnitřní příběhy, musí mít nějakou vnitřní strukturu, aby to prostě fungovalo, že?
Takže... Ano, ano. Já jsem si samozřejmě toho vědom, možná, že se v rozhlase radují, že našli troubu, který jim na to kývl, který si neuvědomuje, co ho čeká, ale já jsem i v době, kdy jsem pracoval v rozhlase, dělal jako řadu dokumentů, které měly takovou to stopáž, takže já si to dovedu představit a vím, co to obnáší. A kdybych byl naivní, tak bych určitě jako to neakceptoval, protože vím, že mi to sebere jako spoustu času.
Já se nebojím toho, že bys to nedokázal. Ta moje otázka nemířila. Spíš mířila k tomu, jak ty to vnímáš, když ti řeknu, že tě v tuto chvíli teda vidím jako člověka, který navazuje na dílo Zikmunda a Hanzelky. Jako jestli to tam nějak neseš a řekneš si, jo, vlastně mám i ambici třeba, že bych chtěl tu současnou rozhlasovou reportáž nějak updateovat, definovat dneškem, moderní dobou, technologií a tím světem, který už je úplně jinak propojený.
Já jsem nikdy Hanzelku a Zikmunda nevnímal jako rozhlasové reportéry. Jo? Je to určitě dané tím, že já jsem nezažil jejich reportáže, když se vysílali, tak já jsem nebyl na světě.
A slyšel jsi ale nějaké?
Slyšel jsem, ale...
To jako... si musíme něco pustit samozřejmě.
Ano, slyšel jsem je, ale já jsem je vnímal jako spisovatele. Jo? Uh-huh. Já jsem je jako dítě a potom už jako dospívající člověk vždycky bral jako spisovatele, protože v knihovně jsme ty knížky měli a věděl jsem, že natočili asi nějaké jako filmy, jo? Ale pro mě to...
Je zajímavé, že ty jako rozhlasák jsem nevnímal jako rozhlasáky. Ano, ne. Ale pro ně to byla jako esenciální součást jejich práce.
Jo, já to vím, já dokonce...
Pánové Pech a Spal tady v rozhlase jako zlatým písmem do historie Českého rozhlasu.
Akorát to byl ten rozdíl, že jim to namlouvá vždycky někdo jiný, jo?
A ty... Pech, Spal, ano, Heger.
Ano,
no.
A já jsem ten, který dává jako do té reportáže ten svůj autentický hlas, to prožívání, protože ta emoce v tom hlase, když si na tom místě, kde se to děje, je jako důležitá. Jo? V podstatě oni poslali jako napsanou reportáž, kterou tady někdo načetl, neznajíc.
Doplnil
jako
zvukem, přesně a tam tak. To byla poměrně jako rozsáhlá práce na ní.
To je jako, to bylo, Petře, něco jiného.
No to je dobré, ale tak vlastně z tebe tak jako mimo děk, která leze i to, čím cítíš tu změnu, že tam bude tvůj hlas, ve kterém počítáš, že to ponese nějakou emoci, ponese to nějakou informaci i v té intonaci, náladě, zabarvení toho hlasu.
Já nechci ze sebe dělat nějakou průkopníka reportáže, jo.
Ale k tomu tě nesměřuji.
Ale já si pamatuju, že někdy v roce 2004, 2005 nebo tak jsem získal ocenění novinářská křepelka. To se dává nejlepším novinářům do 33 let. A tehdy jsem to dostal za nový přínos v kategorii reportáž. Uhum. A já jsem sám sebe vnímal, že jsem přišel s nějakým jako novým přínosem a když jsem si pak četl nebo jsem slyšel, proč mi to jako dali, tak to bylo vysvětlené, že jsem do té dřív jakoby sterilní reportáže, klasicky namluvený ve studiu nějaký jako text, pak zase nějaký ruch, nějaký zvuk, nějaká výpověď, zase namluvený text, tak já jsem do toho vnesl to, čemu se říká dneska stand-up, že já jsem ty věci začal namlouvat na tom místě. Já jsem vlastně do mikrofonu říkal to, co vidím. Popisoval jsem autenticky to, co vidím, protože pro mě zásadní knížkou, jako pro tehda studenta žurnalistiky, byla knížka od pána, myslím, že se jmenovala Jobeh Karlsen, a ta knížka se jmenovala Být přitom. A on vlastně mi otevřel oči a řekl mi, je to tak jako jednoduché, já vlastně musím popisovat to, co vidím, a pak k tomu přijde ten odborník, nebo ten příběh, nebo tak, jak my tady říkáme v rozhlase to HLP, hluboce lidský příběh, ano. A pak ty zvuky, které jsou strašně důležité. Ty
spouští obrazotvornost.
Ano, to je divadlo. Já jsem vždycky vnímal reportáž jako divadlo zvuku. Já jsem chtěl, aby ten člověk se vtáhl na to místo, aby zavřel oči. Mě nebaví televize. Mě vždycky jako bavil ten rozhlas. I pro mě to bylo jako mnohem větší a silnější médium v té fantazii, v té představivosti. Takže já i tady k těmto podcastovým reportážím chci přistupovat tady s tím sem přitom. Toto já zažívám, toto prožívám, tady mě takto máte s mým viděním toho místa a té země.
Já teď vlastně se musím přepnout do té polohy, o které hovoříš. Milí posluchači, milé posluchačky, teď vám musím popsat, že vlastně ve chvíli, kdy jsme se bavili o tom, jak by ta reportáž mohla vypadat, tak Petr úplně jako zahořel tématem, narovnal se, aby seděl přímo jako čelně proti mně, gestikuloval oběma rukama, upřeně se mi díval do očí a byl jako narovnaný, vzpřímený. Tam to je důležitý popis pro to, abych tím jako ilustroval, jak tím hoříš, jakou vášeň v sobě máš ve chvíli, kdy se začne hovořit o tom, jak má vypadat ta reportáž, co je pro tebe důležité, aby v té reportáži bylo sděleno. A ve mě to teda jako budí zvědavost, co přivezeš z těch
zemí. A já ti řeknu ještě jednu věc. Já jsem vždycky při natáčení jakékoliv reportáže v podstatě po každé jako záhy věděl přesně, jak bude vypadat. Já jsem se nikdy netrápil tím, že jsem něco natočil a říkal jsem si, ty fogo, tak co já s tím budu dělat? Ne, já jsem to na tom místě věděl.
Pro mě je důležité, na tom místě jsem to věděl, protože jsem se zalekl, aby to nebylo tak, že bys teď už odjížděl do těch zemí a už si v duchu říkal, a to já vím, co já tam natočím,
ne,
já vím, jaký to bude.
Ne.
Vyjdeš z toho místa.
Jo, jo, mě vždycky to ovlivnilo to místo. Ne, opravdu to tak bylo, jako jsou momenty, kdy fakt jako něco natočíš a pak přijdeš domů a byl si plný nadšení a pak zjistíš, tak z toho to asi fakt jako nic neposkládám, jo. Ale kolikrát se mi stalo, a za to jsem vděčný i rozhlasu, že mě dokopali, jako byly momenty, kdy mě třeba poslali jako zpátky 100 kilometrů, abych něco dotočil, protože to tam chybí. Nebo mě probudili v 11 v noci, když jsem jim odezdal reportáž, že tam je chyba. A já jsem věděl, že jsem to natáčel tam v tom autentickém prostředí toho echa, té kulisy, a viděl jsem, že na hotelovém pokoji to nemůžu natočit, že se musím do té haly, kde to mělo nějakou jako ozvěnu, že se musím vrátit, ale že to pro mě znamená v 11 v noci někam přijít, ve 2 ráno tam někoho zbudit a natočit to tam, ale to byl možná rozdíl v tom, proč se někomu ty reportáže líbily a někomu v těch jiných kolegů připadaly třeba nudné. Že jsem věděl, že fakt musíš i tady kvůli té pitomé jedné větě nebo pitomému jednomu slovu obětovat to, že tam fakt jako pojedeš a že to spravíš.
Jak se na tebe díval vrátný v takovém zařízení, když ve 2 ráno tam zvonil střízlivý člověk a říkal, promiňte, já musím dovnitř říct jednu větu. Oni řekli, dobře, teď se zvednutým obočím sledovali, co tam budeš dělat. Ty jsi tam fakt načetl jednu větu a zase odcházel.
On už v těch předchozích našich dílech toho našeho společného rozhovoru zaznělo, Petře, když se usmíváš, tak ti to pomůže všude a vždycky. Fakt, fakt.
Já se tě na to musím zeptat, protože mě to napadlo, už když jsi to zmínil v některém z těch minulých pokračování. Vodňanský se Zkoumalem měli vydané album, které se jmenovalo S úsměvem idiota.
Ano, znám ho dodnes, protože mě ho jako desetiletému naši doma pouštěli na vinylové desce a já jsem vždycky si fascinovaně zpíval Máme doma gorilu, dělá to ousty na grilu. A že jsem si říkal, tyjo, co, jak si jich můžou ti to dva s tímto uspět, jo?
A ten rejstřík úsměvů, kterými jako vládneš, je široký? Je tam i ten kýžený, o kterém jsme se teď bavili?
Ne, já fakt jako to není nic hraného, to je prostě přirozená jako přirozený instinkt vidět v tom druhém vždycky to dobré. Mm-hmm. A věřit, že ti pomůže. Že přece to, že mi nechce někdo pomoct, je jenom jeho nastavení mysli. On má prostě blok, tak toto má jako v životě, tak si řekl, nebudu pomáhat a já se snažím svým přístupem mu říct, ale ono to jde jako jinak.
To je dobré. Tak vidět v každém to dobré, tak já to teďka úplně skočím jinam. Pro mě je to téma uzavřené a výborně uzavřené, děkuju za to. Ty budeš na cestách a budeš tam třeba potkávat české turisty. Já znám hodně lidí, kteří říkají, ty jo, já když slyším češtinu někde na cestách, já jdu pryč. Já Čechy jako turisty nemůžu. Jak to máš ty?
Já je naopak vždycky oslovím a překvapuje mě, že jsou někteří podráždění tím, že
jakoby nechtějí to, právě potkat toho Čecha.
Ano, ano, jako by to místo patřilo jim a proč ty nás jako oslovuješ, my jsme tady teďka ti turisti, máme pocit, že jsme tady jediní, zvlášť když je to nějaké jako unikátní místo, kde si myslí, že jsou opravdu jediní, ale ne, já jsem ten typ, který oslovuje. A dneska jsem se nad tím zamýšlel, když jsem jel do Prahy vlakem, seděl jsem s nějakou slečnou v kupé a dřív jsme si jako povídali různě, tak to si pamatuju, že mě bavili cesty vlakem, že si vždycky otevřel ten rozhovor.
No mě se začal bavit vždycky s lidmi, co s tebou seděli prostě na blízku.
Ano. Ano, mm-hmm. I ve výtahu, já jsem neměl rád.
Ty jsi začínač rozhovoru.
Jo, já jsem se vždycky snažil vyhnout tomu trapnému mlčení. A dneska jsem v tom vlaku jel a zjistil jsem, že už to tak nejde, že ona měla svůj mobil a já jsem si četl, tak mi to bylo líto, jedeme spolu 3 hodiny, ale vlastně nevím, s kým sdílím tak intimní prostor jako toho kupé.
Já se musím zeptat, a za mladá, měl jsi problém oslovovat děvčata?
No, vzhledem k tomu, že jsem svoji ženu potkal, jí bylo 16, mě 18 a jsme dodnes spolu a bude mi 50, tak já jsem našel tu pravou tak rychle, že jsem už pak nikoho neoslovoval.
Takže skutečně tvá přirozená nutkavá potřeba oslovovat lidi je zcela spontánní, autenticky tvoje.
Absolutně. Absolutně. Pro mě je ten kontakt jako s člověkem fakt jako důležitý. Pro mě je ta diplomacie tady těch, jako toho budování těch vztahů, ať už to bylo v rozhlase jako při práci novináře, anebo dnes při práci v tom biznesu, tak je to pro mě jako klíčové.
To To je výborné. Já jsem doufal, že se nám to povede, aby během těch našich povídání, ještě předtím, než vyrazíš na cesty, co nejvíc zaznělo, jakého typu ty jsi člověk, z jakého masa jsi uhněten, z jaké hmoty prostě jsi, aby tam zaznívalo, co jsi zač. A to se mi líbí. Víme o tobě, že jsi přímočárý, že pojmenováváš věci, že jsi neústupný, i když ti to třeba někdy generuje potíže, ať už s nadřízenými nebo s lidmi, které potkáš. Víme o tobě, že jsi pracovitý, a to až tak do detailu, že jsi schopen v 11 vstát a jít si natočit v akustickém prostoru, ve kterém si předtím natáčel jednu jedinou větu. Teď o tobě víme teda, že máš nějakou nutkavou potřebu, ale v dobrém, hovořit s lidmi, být kontaktní, navazovat nějaké známosti, ale bez jakéhokoliv vztahového podtextu, toho jako znát se, bavit se, poznávat se. A tak se tě zeptám na jednu věc, které jsme se několikrát dotkli i v těch minulých povídáních, kdy jsi třeba řekl, já jsem řekl, že se toho bojím, nebo já jsem tam nejel, protože jsem se bál. Přitom ty nejsi zbabělec, to vím. Takže jak pracuješ se strachem? Řekněme na cestách, ať si nehrajeme na terapeuta tady.
Pro mě jako novináře z rozhlasu bylo těžké, že jsem na většinu cest jezdil sám. Já jsem záviděl kolegům z televize, kteří byli minimálně ve dvou. Velké jako angloamerické štáby samozřejmě jsou jako početné, protože si to můžou dovolit. Česká televize vždycky jezdila minimálně, nebo většinou teda ve dvou, kamerama na ten reportér, ale ten rozhlasák je sám. Tak byly cesty, kdy jako nemáš ten strach s kým sdílet, tak to bylo obtížné, ale vždycky jsem se snažil i do těch jako složitějších zemí jezdit s kolegy z televize a nebo na těch zpravodajských postech vybírat si témata, kde třeba jsme mohli jet jako spolu. Tak to už je něco, co ti pomáhá ten strach překonat, ale já ani tak jako netrpím jako strachem, který by mě úplně ovlivnil, ale já jsem člověk, který neustále o sobě a o té práci pochybuje. A na jednu stranu to jako může být pro někoho problém, ale pro mě je to pozitivní vlastnost. Protože jsem věděl, že to, co napíšu nebo udělám, takže to asi není úplně dobré, tak to ještě jako přestříhám a toto ještě přepíšu a tady si ještě dám jako chvíli a pochyboval jsem, jestli to jako je dobré, má to smysl. Vždycky mi pomohly nějaké ceny, ty oborové, asi jako novinářské, které to jsou tak jako jeden z málo momentů, kdy si řekneš, jo, tak asi to má smysl, ale jako za týden to vlastně už zapomeneš a začneš zase pochybovat. Tak to mě hnalo tak jako dopředu. Takže nemám ani tolik strach, ale spíš pochybnost. A to se týká i toho podcastu, že si říkáš, tyjo, jako bude to někoho bavit, nebo udělal jsem to dobře, nebo není to jako povrchní. A já si myslím, že to je jako dobrá vlastnost, když pochybuješ.
Musím zmínit ještě jednoho velkého nestora rozhlasové reportáže. Pro mě velikým učitelem byl Karel Kincel. Přečetl jsem pak i jako textové podoby jeho reportáží a věci, které psal, to vyšlo v celé řadě knih. A mě tehdy úplně dostalo, že on hovořil o anglickém trávníku tak, že se věnoval trávníku fotbalovému v Anglii. A vlastně přes ten fotbal, což je taky jako anglický fenomén, najednou byl schopen vyprávět i o něčím tak otřepaném, jako je téma anglického trávníku. Tak ty a Karel Kincel.
Jo, já myslím, že jsem dostal jako kdysi nějakou cenu Karla Kincla za reportáž, takže, nebo reportáže, tak to je asi můj jediný vztah. Ale pro mě Karel Kincl nikdy nebyl jako ikonou rozhlasové reportáže. Ne.
Jak to?
Protože to znovu pro mě nebyla jako rozhlasová reportáž v tom pravém slova smyslu, jak jsem ji vnímal. To byl pro mě fejetonista.
Teď jsem to chtěl říct, to fejeton. Ano. Přesně tak. Další věc jsem se o tobě dozvěděl, že jsi vlastně pečlivý v tom přijetí toho formátu a toho žánru, na kterém budeš pracovat. A jak jsem vždycky, když jsem se o tobě něco dozvěděl, jsem vždycky řekl, a to zvyšuje moji zvědavost na to, co přivezeš. I teď tomu tak je a fakt se na to těším.
Jo, určitě. Já, jako když se bavíme o té reportáži, jakoby aktuální toho roku 2024, tak pro mě jsou obdivuhodné věci Martina Dorazína, jako z Ukrajiny. Toto já vnímám jako reportáž a já to obdivuji i proto, že to musí být jako obrovská psychická zátěž jako v té zemi být a o tom neustále referovat a neodpočinout si a je to jako jedna negativní zpráva za druhou. Obdivuji ho odvahu, takže já mám jako asociaci s kvalitní reportáží v podobě toho Martina Dorazína. Určitě to je i Štěpán Macháček, dneska jako zpravodaj, který je na tom Blízkém východě a v Egyptě jako roky. A tak bych mohl jmenovat i některé kolegy z minulosti, ale to je zbytečné. Ale ty se stal na toho Karla Kinsla, tak ano, je to pro mě jako féton, jako reportáž, protože si pamatuju, kdy se ty věci ještě nahrávaly, kdy ta technika byla jinde. On samozřejmě určitě, je to jako odraz té doby rozhlasové. On neměl stříhací programy, natáčel se na pásky, nebylo to tak rychle, jak dneska, kdy jako v podstatě já jsem ještě zažil dobu, kdy si měl buď satelitní telefon, nebo všechny ty kodeky, kdy v rozhlasové studiové kvalitě vysíláš jako z tábora základního Everestu, nebo z té uprchlické jako fronty. To je jako pro mě ta reportáž toho 21. století, to je něco.
Cítit to místo, šáhnout si na něj, téměř k němu přivonět.
A hlavně ho zprostředkovat to těm posluchačům, vtáhnout je vlastně do toho, díky tomu, že tam jsi. Jo, tak to se proměnilo, jako strašně.
Šťastnou cestu.
O, moc děkuju.
Cestovatel. Všechny díly podcastu Cestovatel a bonusový materiál najdete na webu Dvojky, v aplikaci Můj rozhlas i v dalších podcastových aplikacích.